Hrdinové českého národa, Heliodor Píka, část třetí.
K provedení evakuace byla dána lhůta 6 hodin, takže zbyl mi jen čas zajet za Moskvu, zabalit radiostanici a dojet na nádraží.
Generál Heliodor Píka, náčelník Československé vojenské mise v Sovětském svazu, popisuje ve svém hlášení prezidentu Benešovi evakuaci mise z Moskvy v říjnu 1941.
Ostatní členové mise starali se o zabalení úředních věcí a kanceláře. Odjeli jsme bez zásob poživatin. Nebylo možno již žádat o příděl, to je normální stav, a jinak se nedá mnoho koupit. Diplomatický sbor dostává dobrý příděl na písemnou žádost. Psací potřeby, papír, indigo a tak dále jsou rovněž jen na příděl, který nám však nebyl ministerstvem zahraničí dodán. Pomohl jsem si jinou cestou, ministerstva vnitra a jinde. Získal jsem 400 kg bílého papíru na tiskopisy, kmenové knihy, protokoly, evidenční lístky, odvodní záznamy a tak dále pro budoucí jednotku a dal jsem je v Moskvě vytisknout. Tiskárny provedou tisk jen po dodání papíru. Naše cesta trvala 5 dní a 6 nocí, neboť dráhy byly zaplněny jednak přísunem vojsk z východního Ruska a ze Sibiře, jednak evakuací strojního zařízení továren z moskevské oblasti.
Tehdejší rozklad v bezprostředně ohrožené Moskvě zjevně poznamenal i chaotickou evakuaci ambasád i misí.
Obtíže jsou nepřekonatelné. Mimo železných postelí a 2 stolů není v domě ničeho. Nedá se téměř nic koupit, nebo jen staré věci za velké peníze. Ale nemáme ani kopějky. Hlášené peníze nebyly dosud ani avizovány. Soukromě jsem si vypůjčil, prodal zimník a jiné věci, abychom měli co jíst. Radiostanici jsem nemohl uvést v činnost, jelikož zdejší napětí je 220 voltů, aparát má 110 voltů a transformátor nikde není k dostání. Konečně mi vypomohli Angličané. Provoz byl velmi nesnadný, neboť na vzdálenost 15 metrů jezdí městská tramvaj. Na získání jiné budovy není naděje, neboť celá vláda, moskevský rozhlas a jiné centrální úřady jsou zde. Později se pokusím skrze ministra Beriu získat domek na periferii, kde by bylo možno umístit vysílačku. I zde urgují řešení naší otázky. Část hlavního štábu, která bude z Moskvy evakuována, však dosud sem nedojela. Opět nastane zdržení. Možná, že tato situace je nám příznivější, neboť Poláci jsou už částečně koncentrovaní, nemají však výstroje, není zabezpečeno zásobování a mobilizovaní se bouří. Polská mise má z toho velké potíže. Podal jsem písemnou žádost, aby naše jednotka byla vyzbrojena ruským materiálem. Odůvodnil jsem to hlavně důvody morálními a historicko-tradičními. Zdůraznil jsem, že chceme bojovat ve svazu sovětské armády, aby tak byla dána základna úzké spolupráce obou armád, stmelená krví a společnými útrapami i radostmi, na níž bude vybudována nová tradice přátelských styků obou zemí. Zatím se dívají na věc příznivě. Konkrétně však nic určitého nebylo odpověděno. Beria přislíbil tuto žádost podporovat u sovětské vlády. Je mi velmi trapné se omlouvat, že jsem nemohl předložit rozpočet, avšak jsem zcela bezmocný. Všechny urgence o zapůjčení předpisů sovětské armády o požitcích, zaopatřovacích platech, přídavcích a tak dále Vše odkázáno na jednání komise, která bude řešit podrobně celý problém i zvláštní naše žádosti k hlavnímu štábu. Zůstávám však optimistou v realizaci našich plánů. Máme před sebou celou zimu, čas k organizaci a můžeme být připraveni k rozhodujícím událostem příštího jara. Vše se upraví, až se trochu ustálí situace na bojišti. Je jisto, že na nás působí daleko silněji nesmírné potíže při organizaci vojenské jednotky, než si dovedete představit. Nestrácíme však nervy a prosíme vás, aby nám naše práce nebyla stěžována nepochopením Londýna ve věcech snad pro vás zcela jasných, avšak u nás prakticky dnes neproveditelných. B.S. Mé žádosti u hlavního štábu, u ministerstva zahraničních věcí a ministerstva vnitra, abych mohl zůstat s jedním důstojníkem v Moskvě, nebylo vyhověno s odůvodněním, že zodpovídají za mou bezpečnost a nemohou mne vystavovat možným obtížím v Moskvě.
Píke se nevěnoval pouze úzce vojenským a zpravodajským otázkám. Následující úvaha z 21. března 1943 ilustruje jeho koncepční myšlení.
Podkarpačtí Rusové mohou se z čistě vědeckého hlediska pokládati za samostatný zvláštní národ. Blízká příbuznost s ukrajinským jazykem ještě nepodává důkaz, že by museli býti národem ukrajinským. O tom však ať rozhodne podkarpatský národ sám po válce. Dnes ve vojenské jednotce nedovolují diskuse o těchto problémech. Vše má být soustředěno na přípravu k boji proti hitlerismu a maďarským uchvatitelům. Duch příslušníků z podkarpatské Rusy je jasně československý. Po trapných zkušenostech z pracovních a internačních táborů a vězení je jim jejich svoboda v Československé republice pevným cílem a budou odpůrci eventuálního sloučení podkarpatské Rusy se Sovětským svazem.
Po skončení války zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že by Píka patřil mezi vysoké důstojníky, které komunisté za mlčenlivé asistence prezidenta Beneše vytlačovali z armády. Více biografie historika Zdeňka Vališe.
První vláda Národní fronty jej po návratu z Moskvy potvrdila v jeho nové funkci podnáčelníka hlavního štábu pro zvláštní účely a schválila návrh na jeho povýšení do hodnosti divizního generála, neboť se zde nepochybně ještě uplatňoval vliv sovětských vojenských činitelů, kterým byly velmi dobře známy jeho hodnoty. Z titulu své funkce byl pověřen stykem a jednáním s vojenskými představiteli cizích států a podílel se na přípravě mírových jednání. V roce 1946 se proto v rámci československé delegace zúčastnil mírové konference v Paříži, kde velmi neúnavně a zásadově hájil nejen zájmy Československa a s ním spřátelených států střední a jihovýchodní Evropy, ale přitom loajálně spolupracoval se sovětskou delegací.